Deschide scripturile în Efeseni, capitolul 4. Și în timp ce le deschideți, dați-mi voie să vă pun o întrebare pe care m-am pus-o și eu personal când am citit exact acest text. Cum te-ai simți să știi că faci parte dintr-o biserică în care, fii atent, sunt mincinoși, hoți, oameni violenți, certăreți, clevetitori, neiertători, curvari, lacom, miștocari, deosebiți de profani în vorbire și în purtare? Cum te-ai simțit? Am rămas nu surprins, ci șocat să-mi dau seama că în biserica din Efes, între credincioșii de acolo, erau astfel de oameni. Și primele indicii le găsesc în capitolul 2 și 3, unde împreună cu voi am trecut și ne-am dat seama că erau dispute, era discriminare, erau certuri, mai ales între cei proveniți dintre evrei, care se certau cu cei proveniți dintre neamuri. De aceea Pavel, țineți minte, le vorbește despre zidul care era între ei, care trebuie dărâmat în Hristos, să se accepte unii pe alții. Apoi a venit versetul 1 din capitolul 4, unde Pavel îi îndeamnă, și acum am dat seama că de fapt îi avertizează, purtați-vă vrednic de chemarea care ați primit-o, da? De ce? Fiindcă faptele lor nu erau în concordanță cu identitatea lor. Aveau carențe serioase în trăirea lor și asumarea responsabilităților lor față de biserică, spre exemplu. Și duminica trecută am vorbit, unii aveau chef să slujească, alții n-aveau chef. Pavel le spune, nu, dacă sunteți mădulare într-un trup, tu n-ai cum să ai un trup sănătos dacă mâna ta nu slujește, piciorul tău n-are chef să slujească. Și începând de versetul 17, însă, astăzi Pavel intră în miezul problemei, iar în capitolul 5 vom vedea dățile viitoare în consecințele acestor probleme ale credincioșilor din Efeci. Aș vrea să începem să citim de la versetul 17 din capitolul 4. Textul spune așa. Iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. În alte cuvinte, între ei erau oameni care încă trăiau ca păgânii. Și cum trăiesc păgânii? În deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi, observați contrastul, voi nu mai sunteți așa. De ce? Fiindcă voi sunteți acum în Hristos. Și în Hristos, observați, voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă, potrivit adevărului care este în Hristos, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care dă adevărul. Și asta e teoria și acum vine practica. De aceea, hei, cu voi vorbesc, cei din Efes, vouă vă scriu, lăsați-vă de minciună. De ce? Fiindcă între voi sunt mincinoși. Fiecare dintre voi să spună fratelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Și încep să zici, da, Pavel, stai, că nu pușcă. Tu la început, în primul capitol, ai zis că ăștia sfinți. Ai zis că-s credincioși. Și acum, cum se poate să-i faci mincinoși? Stai numai o leacă, hai să citim mai departe, că nu numai îi face mincinoși. Erau și mânioși, observați. Mâniați-vă și nu păcătuiți, adică între ei nu erau numai neveste care aruncau farfurie în aer, ci aruncau cu farfuria după el. Se mâniau și păcătuiau, fizic, verbal, să n-apună soarele peste mânia voastră. De ce? Fiindcă așa veți da, uite-te în text, prilej diavolului. Dar ce vrei să zici cu un credincios care în Hristos dă prilejul lui Satan? Cuvântul în greacă e topos, de unde noi românești avem topografie, adică un loc bine definit și în limbaj teologic, credinciosul prin păcat poate să deschidă o ușă, poate să dea un drept, un teritoriu diavolului în viața lui. Păi eu am crezut, frate Cristi, că odată ce eu mă pocăiesc și mă botez, eu sunt Hristos și păzit de Dumnezeu. Ești păzit. Cât timp stai sub paza Lui, cât timp nu dai drept celui rău. Asta explică de ce între credincioși sunt unii care încă ajung să cadă sau să trăiască în păcat, fiindcă prin ei Satan a găsit un cap de pod. Și afectează pe ei, familia, și vedem în capitolul 5, inclusiv biserica. De aceea Pavel e categoric și spune, cine fură să nu mai fure. De ce? Fiindcă între ei erau și hoți. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun, ca să aibă să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce l-aud. În biserica din Efes erau oameni care probabil foloseau cuvinte stricate, înjurau. Ba chiar, fii atent, erau ranchiunoși. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice clevetire, erau bârfitori. Orice fel de răutate, oameni răutăcioși, să piară din mijlocul vostru, din biserică, acolo, în mijloc, când voi vă adunați, ăia sunteți. Și textul nu se oprește aici. Mergem în capitolul 5 și vreau doar să spicuiesc două, trei versete, după care ne întoarcem. Curvia sau orice fel de necurăție sau locămie de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. De ce? Fiindcă începeau să fie pomenite între ei. Unii trăiau în curvie, alții erau racum de bani, unii erau miștocari, fii atent. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Și acum te întreb, nu e surprins? Eu când am studiat textul ăsta, m-am șocat. Pentru că e o biserică pe care vorba aia, Pavel a înființat-o. El i-a crescut, i-a făcut catecheză cu oamenii ăștia. El o ținut membralitate, el i-a conciliat și între ei erau mincinoși, hoți, oameni violeți, certăreți, clevetitori, neiertători, curvari, lacu, miștocari, stricați în vorbire, în faptă, ranchiunoși, răutăcioși. Stau și mă întreb. Cuvântul e oglindă. Dacă Pavel ar scrie azi o epistolă către Biserica Harvestoare, ce ar scrie în ea? Fiindcă Pavel scrie lucrurile astea, chiar dacă le scrie de la distanță, datorită Duhului Sfânt care ne cunoaște inimile. Ce-ar scrie Pavel în epistola lui către Harvest? Oare ne-ar găsi mai bun decât ei? Vreau însă la acest punct să mulțumesc celor peste 500 de membri care v-ați luat din timpul vostru zilnic, săptămâna trecută, să fiți aici 5 seri la rând, pentru câte 3 ore fiecare, la săptămâna LL, și deși erați obosiți după servici, deși erați încărcați, deși ați avut copii, ați rămas până la capăt și ați fost cercetați în privința acestor uși deschise pe care le-ați recunoscut că Satan le-a dobândit în viețile voastre. Și spun asta fiindcă săptămâna asta, împreună cu prezbiterii bisericii, ne-am rugat cu mulți dintre voi. Mulți ați venit și ne-ați mărturisit și sunteți recunoscători Domnului și eu ca pastor sunt să știu că am în biserică oameni care caută curățirea, sfințirea, eliberarea de obiceiuri, atitudini, păcate și practici care ne îndepărtează de Dumnezeu. Fiindcă dacă ar fi doar treaba că bă, așa suntem noi, hai că o ducem noi cumva, dar lucrurile astea te îndepărtează de Dumnezeu. Nu mă crezi? Fii atent ce spune Pavel în următorul verset din capitolul 5. O să-l analizăm în detaliu, vă promit, în următoarele săptămâni. Deocamdată luați-l ca atare. Fii atent ce le spune. După ce le listează păcatele, le face remeneu, le dă concluzie. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este închinător la idol, n-au parte de moștenire împărăția lui Dumnezeu și a lui Hristos. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. A, lasă, că tu dacă ești în Hristos, nimeni nu o să te smulgă din mâna Lui. Ești siguranță eternă. E adevărat. Toate lucrurile astea sunt adevărate, dar nu fără o condiție. Fiindcă din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Poți să ajungi credincios, neascultător, uite-te în Efes. Odinioară, e adevărat, erați în întuneric, dar acum sunteți în lumină. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Și despre această umblare în lumină, încearcă Pavel să le vorbească și în capitolul 3 și 4 le zice, mă, voi în biserică când vă certați între voi cu zidurile alea, voi nu umblați în lumină. În capitolul 5, mă uit în familiile voastre și văd nevestele, văd bărbații, văd relația cu copiii voștri, ceva nu e ok, adresează în capitolul 5. Mă uit în relațiile voastre de la locul de muncă, în capitolul 6, mă uit în viața voastră spirituală, sunt unii dintre voi cu întărituri spirituale, cu demon, cu dur, care lucrați cu voi în biserică, de avem capitolul 6. Treaba e serioasă și reală. Așa a fost pentru ei și așa e și pentru noi, nu-i așa? Și întrebarea se ridică, ce-i de făcut să poți trăi vrednic de chemarea pe care ai primit-o? Ce-i de făcut când tu încă tragi după tine păcate, obiceiuri, stări, întărituri din trecut? Oare poți să scapi de ele? Oare te mai poți schimba? Și răspunsul este un categoric da. Cum? Hai să ne uităm la ce ne explică Pavel în textul care ne stă înainte. Așa că ia pixul și notează câteva lucruri care țin de tine și viața ta. În primul rând, dacă vrei să te schimbi, puterea schimbării, reține, puterea schimbării ține de Iisus. Sunt credincioși și nu puțini care pur și simplu au cedat încercărilor de a se schimba, fiindcă spun ei, nu pot, n-au putere să se schimbe și cred. Puterea schimbării nu stă noi, ci stă în Dumnezeu. Păcatul, viciul, obiceiul ăla, având rădăcini spirituale, n-are cum să fie eradicat de un Xanax, de un Zoloft, de un psiholog, de un psihiatru. Doar ceea ce e spiritual poate eradica ceva ce are rădăcină spirituală. Dacă mai sunt și duhuri prezente, chiar că nu poți să faci nimic. Ba uneori, stările astea te pot afecta și mai rău. Pentru că mergi la o terapie care îți dă o senzație de bine, temporar. Mă refer aici la, eu știu, metode de self-help, dezvoltare de sine. Iubește-te pe tine, să zice bine. Și începi să te simți, du-te în Egipt dacă vrei. Și începi să te simți bine, temporar. Terapii de vindecare, de eliberare care apelează la energii universale. Și noi, la fel ca voi în biserică, și noi credem că există o energie universală dincolo de noi. Trebuie readusă în echilibru, trebuie să te împaci cu tine în sus. Hai, punem și mâinile, facem alte practici. Și cei care ați făcut reiki știți de lucrurile astea. Aveți mare grijă. Cel ce te poate ajuta să te schimbi, să scapi, este Dumnezeu care te-a creat. Știe bine cu ce te confrunți, dar nu oricum. Ci având acces la El, și omul n-are acces la Dumnezeu decât printr-o singură cale, care este Hristos. Punct. Reține treaba asta. Dar cum? Și noi l-avem pe Dumnezeu, și noi lucrăm cu Dumnezeu. E ok dacă mergi la un terapeut care zice că lucră cu Dumnezeu? Ia întreabă-l tu de relația lui cu Hristos. Fiindcă atâta timp cât Hristos nu-i în terapia aia, nu-i în treaba aia, numai Hristos leagă omul de Dumnezeu. De aceea, în primul rând, ai nevoie de mântuire. De aceea și spun sincer, degeaba cauți un pastor, un preot să se roage pentru tine, dacă tu n-ai mântuirea, n-ai acces la Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu e blocată în viața ta. De aceea, în practica consilierii noastre, noi căutăm în prima întâlnire, indiferent cât de grav e omul, să ne asigurăm de relația acelei persoane cu Iisus. Fiindcă nu noi vindecăm omul, Hristos îl vindecă. De aceea reține principiul acesta, omul trebuie să fie conectat la persoana lui Hristos ca să poată să acceseze puterea lui Hristos. Și asta face Pavel în epistola noastră. Observați, deși sunt atât de vai și amar de ei, el când își începe epistola în primul capitol, băi, dar nu și-o începe, aveți mare grijă, bine că m-am luat pic sau mușii, pot să vă scriu, ia ascultați voi mincinoșilor, hoților și așa mai departe. Nu. Voi sunteți aleși în Hristos, sunteți binecuvântați în Hristos cu tot felul de binecuvântări în El. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ne-a rânduit să fim înfiați prin El, harul Său ni l-a dat prin preobitul Lui, în El avem răscumpărarea în sângele Lui, iertarea păcatelor. Totul este despre Hristos. De fapt, în epistola către Efeseni, de 33 de ori apare fraza în El, în Hristos. De 11 ori numai în primele versete. De ce? Fiindcă își dă seama că tu n-ai cum să ai acces la puterea lui Hristos dacă tu nu ești în Hristos. Trebuie să cunoști persoana lui Hristos, să pricepi că dacă ești ales în Hristos, tu nu mai poți să faci lucrurile astea, dar poți să scapi de ele dacă încă le car după tine. Și asta nu pricep mulți credincioși. De aceea Pavel, în capitolul 1, după ce vorbește de tot ceea ce avem în Hristos, are rugăciune la final. Și vă duceți să aminte ce spune rugăciunea respectivă. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune, de descoperire în cunoașterea Lui. Fiindcă de aici ăsta e secretul, să-L cunoști pe El. Nu există putere reală dacă nu-L cunoști. Păi cum că și ăștia la Reiki zic că au putere? Eu nu zic că n-au. Vrăjitorii și vrăjitorii au putere. Și în vremea lui Moise s-au recunoscut în fața Domnului că au putere. Dar n-au puterea Lui. Nu există în lumea spirituală decât două surse. Ori Dumnezeu, ori altcineva. Și la noi Dumnezeu. De aceea Pavel zice să vă lumineze ochii minții ca să pricepeți care e nădejdea chemării Lui, care e bogăția slavei moștenirii sfinților și care față de noi credincioși, față de tine și de mine, fii atent, tu ai acces la ce? Odată ce ești în Hristos, uite-te ce spune, la nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui. Ce fel de tărie? O manifestat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți, L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul ăsta, ci și în veacul viitor. În alte cuvinte, mai presus de orice duh care te ține pe tine legat, mai presus de orice păcat care te-a spurcat, mai presus de orice întăritură pe care Satanul a clădit-o în viața ta. Înțelegi tu ce putere ai la îndemână când ești în Hristos? De aceea, dacă nu ești în Hristos, e un motiv bun și un moment bun să-ți predai viața Lui. De aceea, dacă ești așa, ești sau nu ești, n-ai încă siguranță că ești în Hristos, fiindcă tu ai făcut pași înspre El, dar nu ai făcut pe toți. Nu te-ai botezat, n-ai devenit membru într-o biserică, sau ești într-o biserică, dar nu mai frecventezi, sau nu mai e sub domnia Lui. Fă ce știi să faci ceea ce Biblia îți spune, să fii sigur că ești în mâna Lui. Fiindcă odată ce ești în mâna Lui Hristos, fraza asta, nu mă mai poți schimba, va dispare din vocabularul tău. Fiindcă în Hristos nu există imposibil. Spun asta fiindcă sunt credincioși care sunt Hristos, dar care nu cred că se pot schimba. De ce? Fiindcă sunt oameni care, da, au experimentat iertarea Lui, au experimentat izbăvirea Lui, L-au scos din accidente, au experimentat mângâierea Lui, dar n-au experimentat puterea Lui în a cere Domnului să-i schimbe. Ei nu cred că El mai poate să facă ceva. Și-a venit cineva la mine de genul ăsta și mi-a citat chiar un text biblic, fiindcă interesant cum uneori vin cu texte biblice, Ieremia 13:23. Poate un etiopian să schimbe pielea? Sau un pardos, un leopard să schimbe petele? Tot așa ați putea voi să faceți binele? Și îmi spunea persoana respectivă, eu realmente nu pot să-l fac. Mereu obiceiul ăla să ține de mine, ba încă din naștere eu sunt așa. Nu l-am contrazis, fiindcă se prea poate să fi fost în fire așa. Dar acum fiind în Hristos, Hristos îl poate schimba. Dar ce vrei să-mi spui că Iisus îți poate schimba temperamentul? Adică dacă eu sunt coleric, mai impulsiv sau flegmatic, mai delăsător sau sangvinic, mai nestăpânit sau melancolic, mai ranchiunos, mă pot schimba dacă leopardul nu schimbă petele, temperamentul ăsta e temperamentul lui, eu nu mă pot schimba. Te pot schimba. Dar uite ce spune Biblia. Da, asta spune Biblia în forma în care tu o citești. Adică nu pune punct unde Dumnezeu pune virgulă, fiindcă în textul acesta Dumnezeu continuă și spune așa, poate un etiopian să schimbe pielea, un leopard să schimbe petele? Nu. Tot așa ați putea voi să faceți binele care acum sunteți deprins să faceți răul? E adevărat că fiecare dintre noi avem un anumit tip de temperament. Dar mai mult este adevărat că toți, încă din naștere, suntem virusați și înclinați să facem rău. Dar atenție, răul, la fel ca binele, îl deprindem. Adică undeva în trecutul nostru am început să creștem strâmbi. Și din cauza unor obiceiuri și păcate pe care personal le-am însușit în urma unor poate traume, poate abuzuri, poate pur și simplu eritajul spiritual ce ți-o transfera maică-ta și taică-tu pe linie genealogică, spiritual vorbind. Exemple rele. Tu ce ai făcut? Tu te-ai deprins și ai ajuns să te îmbraci cu o haină rea, cu haina răului. Și poate ne vă întrebați, dar de unde ai făcut rost de ea? Păi asta e haina fratelui Raul când el curăță zăpada. Biblia recunoaște că trecutul nostru are un rol în anumite probleme pe care le avem. Le-am preluat, ne-am îmbrăcat cu anumite stări, cu obiceiuri rele. Același Ieremia spune, ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai, nu pot să ascult. Așa ai lucrat, fii atent, din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu. În alte cuvinte, au fost momente în viață când ai ales să n-asculți. Când poate alții ți-au băgat în cap, tu în veci pururi o să rămâi tot așa de găunos. Tu nu o să te schimbi niciodată. Eu personal am trecut printr-o astfel de perioadă în adolescență, când datorită anturajului în care mă învârteam, am trebuit să înjur. Și mă, parcă eram presetat, nu puteam să-mi abțin cuvintele, mi-era frică și în fața părinților, nu cumva să le scot ceva pe gură. Și m-am apropiat de Dumnezeu și undeva la 20 de ani, când m-am botezat, asta era frica mea, că voi continua să înjur. Și normal că dracu are și frați în biserică. Și a venit un frățiuc. Și când i-am mărturisit, mă, uite cu ce mă lupt, eu mă încurajat. Ce stai, bă, liniștit, că o să treci pe înjurături, pocăiești, ce truda mea. Slavă Domnului că în Hristos Duhul Sfânt m-a ajutat să scap de tot. Și tu ar trebui să scap de tot. Nu numai să o dai pe cafea decofeinizată, da? Iisus te poate schimba, de aceea e important să fii dedicat pe deplin Lui, să asculți de El... Și când nu-ți convine, și când ai chef. Și dacă mărturisești că-i domn, să te supui ca domn, fiindcă aici e secretul și aici e problema. Întâlnești oameni, ca și credincioșii din Efes, care nu sunt schimbați sau schimbați parțial și te întreb de ce alții au putut să fie schimbați și ăștia nu. Și răspunsul vine în felul următor. Puterea schimbării întotdeauna ține de Hristos, dar succesul schimbării ține de mine și de tine. Problema în schimbare nu are de-a face cu puterea Lui. Problema în schimbare are de-a face cu noi, mai precis cu pocăința noastră. Reține puterea Lui, pocăința mea. Și cuvântul pocăință sperie pe unii, dar este indispensabil în relația mea cu Dumnezeu. În relația cu tine însuți ca și creștin, fiindcă pocăința e esența schimbării. Hai să ne uităm mai îndeaproape cum ne descrie Pavel în aceste versete. Fii atent. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, versetul 22. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Trei pași pe care musai trebuie să-i înțelegem în dimineața asta. Primul, dezbrăcarea. Aspectul pocăinței care ține de trecutul vostru, fii atent, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. În alte cuvinte, ceea ce ține de omul meu vechi din trecut, adică acel obicei, acea gaură, acea ruptură, acel putregai, acea murdărie, dă-o deoparte, pune-o deoparte. Și fiecare dintre noi știm ce cărăm cu noi. Hotărârea de a ne lăsa de ele, de azi înainte, nu mai vreau să trăiesc așa, vreau să rup acest obicei, vreau să mă dezbrac de omul cel vechi. Cum fac treaba asta? Câțiva pași. Unu, mărturisirea. În primul rând trebuie să-ți recunoști problema. Problema care, atenție, poate să fie un păcat, dar poate să fie un obicei prost, care îți afectează familia. Jocuri de noroc, jocuri video, fotbal, oameni care sunt dependenți de anumite chestii. Mereu, habar n-am, cheltui banii proastă să fii numai la mall. Tu nu poți să mănânci numai undeva unde te văd ăștia. Tu trebuie să fii la McDonald's, trebuie să fii la Continental. Obiceiuri proaste. În loc să petrești timp cu familia, să investești în familie, te investești în alte, să dai bine. Asta îți vin din trecut, din firea ta. Tu nu mai ești acolo, tu ești în Hristos. Sau o stare, apatia. Nu mai ai chef să mergi la biserică, nu mai ai chef să mergi la grup, nu mai ai chef să slujești. Și știi că nu e ok. Primul pas, mărturisește aceste lucruri Domnului și tot Scriptura ne învață, mărturisește-le și unui credincios matur, minim unul. Poate pastorul, poate prezbiter, poate cineva sub care ai acoperire spirituală, mărturisirea, primul pas al pocăinței, fiu risipitor. Când s-o pocăi după ani de zile de rebeliune, când s-o întors acasă, primul lui cuvânt a fost, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Recunoaște starea. Nu e un pas ușor, că trebuie să fii vulnerabil, trebuie să te smerești, dar ascultă-mă, mai ales tu cel care poate ai fost victima respingerii și ți-e teamă sau rușine să-ți mărturisești păcatele, fă pasul ăsta biblic. Nu te mai ascunde, nu fugi. Fiindcă prin mărturisire tu ce faci? Tu rupi întăritura, deblochezi accesul la Dumnezeu, fiindcă împlinești cuvântul lui Dumnezeu. În momentul acela, tu alegi să nu mai asculți de Satan care îți spune, ascunde, taci, nu te fă de rușine. Ce ales ascult de Dumnezeu și te smerești și celor smeriți le dă har, favor nemeritat. Ceea ce tu nu poți să faci, face El. De aceea nu te supăra când vine cineva și te confruntă asupra stării tale. Fiindcă sunt unii care se supără. Sunt unii care fug în alte biserici. Tu nu poți să fugi de Dumnezeu. El îți întinde mâna, vrea să te ajute și tu fugi de El. Mărturisește. Mărturisirea care întotdeauna trebuie să fie însoțită în pocăință de părerea de rău. 2 Corinteni 7:10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care nimeni nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Și observă, aici sunt două feluri de întristări, de păreri de rău. Una adevărată și alta falsă. Întristarea sau părerea de rău a lumii se manifestă tot prin lacrimi, tot prin apăsare, dar ea n-are ca obiect păcatul respectiv, ci conjunctura din jurul acelui păcat. Adică persoanele respective îi pare într-adevăr rău, dar nu de rușine la care au ajuns din cauza păcatului său, ci de rușinea pe care o simte el. De ce? Fiindcă a fost prins, poate a fost pedepsit și nu i-a mărât pentru păcatul pricinuit față de Dumnezeu și față de alții, ci pentru răul pricinuit lui. Acum o să afle alții. Acum o să-mi pierd anumite drepturi. Acum am fost disciplinat. Acum sunt exclus. Acum sunt retras. Adică nu-și plânge păcatul, ci consecințele. Sau altfel spus, acelor oameni nu le pare rău de păcat, ci de ei înșiși. Și o mare diferență. Una duce la viață, la mântuire, cealaltă, observați, poate să ducă chiar la moarte. Nu judecați un om după părerea lui de rău. Esau, i-a părut rău de prostia care a făcut-o, dar nu s-o pocăi niciodată. Iuda, i-a părut rău, ne spune Scriptura, și totuși Iuda spune, s-o căi, dar nu s-o pocăit. Adică i-a părut rău, dar nu s-o întors la Iisus să-L ierte, ci s-o duși o găsit o creangă, s-o spânzurat. Când însă mărturisirea e însoțită de o adevărată părere de rău, intervine al treilea element al dezbrăcării, și anume renunțarea, lepădarea la păcat. Nu doar îți mărturisești păcatul, nu doar că îți pare rău, dar începi să te lepezi de el. Fiul risipitor a lăsat porcii și spinii și s-o îndrepta spre Tatăl. Asta e pocăință. Și aici de obicei intervin două probleme. Pe de-o parte, întâlnești oameni care vin și revin și plâng cu părere de rău și îți mărturisesc. Și după o vreme vezi cum din nou se reîntorc la vechile păcate. De ce? Fiindcă nu vor să renunțe la ele. Vedeți, fiecare păcat oarecum aduce o satisfacție a firii. E ceva plăcut acolo în păcatul ăla. Și omul nu renunță cu greu. De aceea în pocăință, voința joacă un rol important. Și aici enunț un principiu pe care noi îl avem în consiliere, preluat de la Iisus. Dacă omul nu vrea să se schimbe, consilierul nu poate să facă nimic. Dacă tu nu vrei să te schimbi, degeaba vii la Billy Graham la consiliere. Nimeni nu o să poată să facă nimic. De aceea când Iisus stă în fața celui paralizat de 38 de ani, să uită la el și spune Scriptura, știa că acolo de 38 de ani. El lui zice, fii vindecat în numele lui Iisus. Și îl întreabă, hei, vrei să fii vindecat? Și parcă-i văd pe Petru și pe Ioan. Doamne, de ce îl jignești? Noi toți știm, tu știi că de 38 de ani aici. De ce îi pui întrebarea asta? Fiindcă Iisus știa o treabă care se știe și azi. Unii atât de mult s-au obișnuit cu neputințele, cu păcatele, cu stările lor, încât nu vor să scape de ele. De aceea voința e un punct cheie în pocăință. Alții vor, dar nu pot. Adică au anumite întărituri, lor le recomandăm consiliere. Chiar un sejur în el. Fiindcă în astfel de cazuri, probabil există rădăcini, există uși deschise, există drepturi pe care Satan le-a câștigat în viețile lor și-o clădit în timp întărituri. De multe ori noi nu suntem conștienți de ele, tocmai de aceea ai nevoie de un consilier, de un ajutor spiritual, de a-ți descoperi cauza și a găsi soluția. Dar pentru asta tu ai nevoie de deschidere maximă, mărturisire, de ascultare. Fiindcă sunt situații în care consilierul îți descoperă cauza, spune ce să faci, dar nu vor să asculte. Mai ales când sunt idoli ai inimii sau duhuri implicate, astea duc la orbire, la reacții de sfidare, de renunțare, de supărare. Am întârziat la slujbă, pentru că între servicii de dimineață am văzut pe cineva, am și spus lui Raul, care stătea chiar aici în primele rânduri, care în timp ce era închinare s-a așezat jos, fiindcă era foarte tulburat și se poate să fie o cauză fizică, dar închinarea tulbură pe cei care au probleme spirituale. Pe unii tulbură că vezi că stau așa, ce mă tobe și din asta. Dracii își fac treaba, bine. M-am apărat de el fiindcă am știut prin ce trece, pentru că după săptămâna care am avut-o, el a venit și a mărturisit o problemă care o căra cu el de ani și ani și ani, și ani de zile. Era clar că e o întăritură. Dar datorită întăriturii, în spate, normal că sunt și duhuri, cel puțin în cazul lui. Și am început să-l macine săptămâna asta și ieri împreună cu Raul ne-am rugat, astăzi iarăși m-am rugat, fiindcă se manifestă. Nu putea să repete împreună cu mine, repeta tot, dar când ajungea la numele lui Iisus, nu putea să-l scoată pe gură. Pentru că Iisus e acolo, e autoritate, ei știu că odată ce pronunț numele lui Hristos, ei nu mai au ce să caute acolo. Sunt unii oameni care nu pot datorită acestor întărituri, de care nu-s conștienți și când le spui, omule, s-ar putea să... Du-te, bă, de aici, eu îndrăcit sau... Nu spune mie din asta, nu-ți spun eu, îți spun doar simptomele. Când merg la medic și te vede cu mucii curgând și cu ochii înlăcrimați și cu roșu în gât, eu nu-s răcit. Bine, du-te acasă. Trebuie să îndepărtezi sursa. De aceea încrede-te în Hristos și dacă vrei liberarea, curățirea, schimbarea, îndepărtează-ți haina. Mut-o, mișc-o, cât mai departe de tine. Fiindcă nu mai vrei să o porți, nu mai vrei să ai nimic de-a face cu ea. Ăsta e primul pas. Are de-a face cu trecutul. Tai trecutul. Doi, are de-a face cu prezentul. Înnoirea minții. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre. De ce în minte? Mai ales în duhul minții voastre. Adică, ce cu duhul minții voastre? Vedeți, Biblia vorbește despre noi ca o entitate spirituală, despre inima noastră. Orice comportament se naște în inima noastră, partea inimii noastre, a omului lăuntric, spiritual vorbind, este mintea. Gândurile noastre care, atunci când eram străini de Dumnezeu, am citit adineauri, aveam mintea întunecată din pricina neștiinței, adică lipsei cunoștinței de Dumnezeu. Acum însă ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și începi să-ți înnoiești mintea, să te luminezi din întunecime, da? Și un pas important în procesul schimbării această înnoire a minții, atenție, nu să-ți golești mintea. Fiți foarte atenți, fiindcă sunt metode în terapii care cer golirea minții. Adormirea minții. Tot ce vine prin golire și adormirea minții nu e de la Dumnezeu. Terapia pendulului, hipnoză, transe, yoga, meditație transcendentală. Nu golirea minții, ci observați, înnoirea minții. Nu zic că celelalte metode nu pot să schimbe oameni. Dar sursa contează. În lumea spirituală, repet, sunt doar două surse. Dumnezeu sau celelalte entități spirituale. Duhurile. Și Dumnezeu nu apelează la golirea minții și la înnoirea ei, ba chiar umplerea ei. Adică nu cu ce vrem noi, ce simțim noi, fiindcă sunt terapii spirituale care spun și acum, pentru că ești sub trauma aia, ce-ar fi să te relaxezi, îți spune și o muzică, mai spune și un bețișor în ăla cu fum, gândește-te că ești în Hawaii, gândește-te la o perioadă în copilăria ta când te-ai simțit extraordinar, gândire pozitivă, nu, nu-ți goli, nu lucruri pozitive, Dumnezeu când îți înnoiește mintea, ți-o umple nu cu lucruri care țin de tine, ci cu lucruri care țin de El. Și o dovadă a înnoirii minții, perspectiva diferită pe care credinciosul o dobândește, în alte cuvinte, Duhul Sfânt, când intră în viața credinciosului, când îl primește pe Hristos, începe să ridice vălul minții și omul începe să vadă lucrurile altfel. De aceea unii care îl cunoșteau până atunci reacționează, bă, dar ce, de când te-ai pocăit, o spălat ăștia creierul, nu-ți departe de adevăr. Adică încep să gândească, să reacționeze altfel, fiindcă ce ai în minte se transpune în faptă. Și zilele astea o nevastă se mira de soțul ei întors de curând la Domnul și ne-a scris pe grup. Când primul instinct al cuiva, spune ea, după o victorie profesională, e să roage, să se roage, iar sentimentul de recunoștință și nu de mândrie de sine, atunci știi că Dumnezeu a schimbat nucleul ființei acelei persoane, fiindcă pentru mine asta e o minune. Și când e să scrie asta, trebuie să o crezi. Fiindcă până atunci, probabil, persoana respectivă se comporta altfel. Un om când are pe Hristos știe că nu-i meritul lui, inclusiv succesul pe care l-are în afaceri, ci totul este al Domnului. De ce? Fiindcă mintea i s-a înnoit. Cum? Prin cunoștința lui Dumnezeu. Adică prin ceea ce omul deprinde învățând din Scripturi. Dragul meu, pe Dumnezeu, tu nu-L cunoști din intuiție. Cum eu spun, știu eu, așa simt eu, eu-L cunosc, pe intuiția mea. Nu. Inclusiv cugetul nostru, ne spune Biblia, e spurcat. Intuiția ta e dereglată. Tu-L cunoști pe Dumnezeu prin revelație. Dumnezeu nu ne lăsa revelația dacă noi am fi avut intuiția. Revelația e Scriptura. De aceea noi mereu insistăm, citiți Biblia, fiindcă cuvintele ei au putere. Observă și în text. Dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați. Nu alt adevăr, adevărul lui Iisus. El ne învață. Cum? Cum să ne schimbăm? Nu te aștepta la o schimbare dacă tu nu ești interesat de Scripturi. Dacă tu nu ești interesat de sfatul pastorilor sau consilierilor care îți deschid Scriptura, și îți vorbesc. Rare sunt problemele care n-au substrat spiritual. De aceea, fără a jigni pe nimeni, psihologia are o limită. Fiindcă necunoscând și neapelând la sursa Scripturii, la Dumnezeu, n-are cum să schimbe inima unui om. Da, îți poate ameliora simptomele, îți poate influența comportamentul, dar n-are cum să schimbe rădăcina. Și degeaba schimb comportamentul dacă inima nu-i schimbată, tot acolo vei ajunge, doar o noțiune de timp. De ce? Fiindcă o inimă schimbată, nu doar că îndepărtează, se dezbracă de trecut, numai că își înnoiește mintea, ci trei, se îmbracă. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Ne-am dezbrăcat de omul cel vechi, de obiceiurile vechi, ne îmbrăcăm cu obiceiuri noi, care, observați, aduc neprihănire, aduc sfințenie. Total opus întunecimii și murdăriei de dinainte. Și asta trebuie să înțelegem. În pocăință. Tu nu doar te îmbraci, ci mai faci un pas. Tu nu mai te dezbraci, ci mai faci un pas. Pasul exact opus. Cauți să faci lucruri noi, curate. Și ca să fiu literal Scripturii, haina asta e prima dată când o îmbrac. E o haină nouă. Numai așa ca să înțelegeți că... Spune Pavel, faceți fapte vrednice de pocăința voastră, care confirmă pocăința. De aceea pocăința, hei, bagă-ți bine la cap. Nu-i doar o listă cu ce să nu faci. Că ajungi în biserici unde toate valorile lor sunt doar nu. Nu, pocăința nu-i doar ce nu faci, ci ce ar trebui să faci în schimb cont după ce Dumnezeu îți înnoiește mintea. Și aici se dă bătălia. Cum reușesc să nu mai fac? Cum pot să înlocuiesc eu la nivelul minții gândurile alea care mereu mă trag înapoi, mereu mă trag înapoi? Și aici vreau să fac un exercițiu cu voi. Aș vrea să vă gândiți toți la cifra 7. Gândiți-vă la cifra 7. Pentru următoarele 20 de secunde, aș vrea să nu vă mai gândiți deloc la cifra 7. Acum începem, da? Începând din momentul ăsta, nu vă mai gândiți la cifra 7. O trecut 15 secunde. Nu vă mai gândiți, cifra 7 trebuie să iasă din capul vostru, da? E foarte simplu, să nu te mai gândești la cifra 7, da? Mai e 5 secunde, dacă 4, 3, 2, 1. Câți dintre voi ați reușit să nu vă mai gândiți la cifra 7? Oh, avem câțiva. Da? Cum ai reușit? Ne gândindu-te la cifra 7, nici vorbă, cum înlocuim cifra 7 cu altă cifră. Dacă tu nu-ți înlocuiești în mintea ta cifra 7 cu 9, 10, 11, mintea ta automat se va reconecta la modul vechi de gândire, la fel și în viața spirituală. Frate pastor, m-am rugat, am postit, l-am cerut lui Dumnezeu să mă scape de minciună. Am plâns, am luat hotărârea, fă la el! Și iarăși am căzut. E normal. Tu nu vei putea să scapi fiindcă... Hai să spun o întrebare, să-ți dau un exemplu. Când un mincinos nu mai e un mincinos? Când renunță la minciună, nu, ci când ajunge să devină un om care spune adevărul. Când un hoț nu mai e un hoț? Când nu mai fură? Nu. Când arată prin trăirea lui că își găsește un loc de muncă și nu numai că câștigă bani, ci din banii aia e darnic, în loc să ia, el dă. Jocurile de noroc, la fel. Nu doar că nu mai merge acolo, ci timpul ăla îl dă familiei. Unii au impresia că dacă de 4 luni de zile n-au mai mințit, n-au mai furat, nu s-a mai jucat, totul va fi ok. Lasă-i și vezi că atunci când vor ajunge în crize, iarăși vor minți, iarăși vor fura, iarăși se vor juca. De ce? Fiindcă au nevoie de refugiu. Au nevoie de tehnici, au nevoie de soluții. Și revin la căile vechi. Dar noi am auzit Cristi când am mărturisit că le pare rău, că își recunosc păcatul, că nu mai vor să fure, că nu mai vor să mintă. Nu contez primii doi pași. Dar dacă nu-l fac și pe al treilea, șansa e să ajungă mai rău ca înainte. Și asta nu o zic eu. Țineți minte, Iisus vorbește despre o casă. Casă care e ființa unui om. Care a fost curățită. De cine a fost curățită? De niște dragi. Și casa aia a rămas, cum a rămas? Goală. Primii doi pași. S-a curățit. Dar a rămas goală. Dacă nu ți-o umpli de data asta cu ceea ce Dumnezeu vrea, nu ce vrei tu, tot aceleași obiceiuri, aceiași dragi revin și pot să fie mai rău ca data trecută. De aceea unii credincioși, deși pare că s-au pocăit cumva, totuși au căzut în aceleași tipare comportamentale. De ce? Fiindcă nu s-au înlocuit, nu s-au îmbrăcat cu obiceiuri noi, exact opuse, care să aparțină neprihănirii și sfințeniei. Și Pavel e foarte practic. Uitați-vă și în textul nostru. Versetul 25. De aceea lăsați-vă de minciună. Numai atât? Nu. Ci fiecare dintre voi să înceapă să spună adevărul aproape lui său. Exact opusul. Dezbrăcare, dar și îmbrăcare. Cine fură să nu mai fure. Numai atât? Numai te dezbraci? Nu. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea celui lipsit îmbrăcare. Niciun cuvânt stricat să nu iasă din gură, numai atâta nu, ci să iasă unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, să dea har celor ce-l aud. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dezbrăcare nu le mai faceți, dar nu te oprești acolo, ci dimpotrivă, atenție, nu doar că nu faci, eu mă închid în birou, fiindcă super enervat și dacă ies acum o să-i distrug și nu vreau să-i distrug, de-aia mă închid în birou. Nu! Tu ieși din birou și îți rup deșicile și îți smulgi buzele și zici, o, ce drăguț ești azi! Exact altfel fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos, dezbrăcare, îmbrăcare. Asta e soluția pocăinței, dezbrăcare, îmbrăcare. Ai probleme cu vorbirea? Mereu critici, mereu bârfești, oprește-te, dar nu numai atâta, ci încearcă să spui vorbe de încurajare, de laudă, chiar la adresa oamenilor pe care le-ai bârfit. Vei vedea cum te vei schimba rapid. Suferi de mândrie? Spun oamenii că ești arogant, fă exact opusul, recunoașteți public slăbiciunile. Ești delăsător, comod, dezorganizat, nepunctual, nu-ți mai cere mereu scuze, nu rezolvă nimic. Ci începând de la servici, la biserică, acasă, caută să mergi cu 10 minute mai repede și în loc ca tot ea să te aștepte pe tine sau invers, fii tu cel care vii și aștepți pe ei. Oamenii se vor mira, îngerii se vor mira. Dar mărturia ta pătată din cauza acestor proaste obiceiuri din trecut se va schimba. Și vei spune, Cristi, am încercat, dar tot nu pot. Nu mă pot dezobișnui, ba da poți. Puterea în Hristos mai îți trebuie voință și voință, atenție, se întărește prin disciplină. Disciplina înseamnă zilnic să te dezbraci, zilnic să te îmbraci, să nu te lași. De aceea noi în seria asta am inserat predici legate de diferite discipline. Dacă nu vei reuși să te obișnuiești să le ai în viața ta, nu te vei putea schimba. Hai să vă dau un exemplu. Evrei spune așa, cel care se hrănește numai cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre îndreptățire, căci este un prunc. Eu nu pot să citesc Biblia, eu nu înțeleg, e prea complicat. Da, ești un prunc de lapte, scuză-mi termenul. Bun, și cum pot eu să cresc? Am 30 de ani de credință, de nu citesc Biblia. Păi, trebuie să te dezobișnuiești de lapte și să începi să mănânci altceva, da? Dar hrana tare, spune cuvântul, este pentru oamenii mari, cum au ajuns mari, a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Observă, de un obicei te dezobișnuiești prin obișnuință cu un alt obicei. Și un obicei ți-l însușești când ți-ai schimbat mintea și a ajuns să te deprinzi până întrebuințarea. Adică încerci să faci în mod regulat, împotriva comodității tale, împotriva voii tale, ceea ce Dumnezeu îți spune că-i benefic. Oh, dar eu nu simt! Dar cine s-a spus că trebuie să simți în viața de credință? Oh, dar mie nu-mi place! Oh, dar nu-l fac cu bucurie! Nici mie nu-mi plăcea să mă spăl pe dinți. Și când am ajuns la vreo 20 ceva de ani, m-am dus pe scaunul unui dentist și când o deschis gura, așa cum a rețin fraza lui, la tine e ca Bagdad după bombardamentele americane, că atunci bombardau ăștia Irakul. Mulți în COVID, ori fost viteje, nu poartă mască! Sănătatea lor e în mâna Domnului! Și toți pe care eu știu că nu au purtat mască, toți au făcut COVID. Practicarea evlaviei duce la viață de evlavie. Ea face ca evlavia să devină naturală, să nu mai fie greu sau groază, ba chiar să ajungi să găsești plăcere în ea. Trebuie să te obișnuiești cu ea. Câți dintre voi v-ați luat permisul de conducere în ultimul an? E cineva aici? Ok. Mai țineți minte în primul an, până e lumea, eu nu o să conduc pe bulevard. Mai ales la Podgoria, la ora 4. Eu pe autostradă, nici vorbă de așa ceva. Poate în cartier, poate, cum mai sunt universitii la noi din staff, în parcare o să stau, bun. Câți nu ne-a pus întrebări când era să învățăm să conducem mașina? Pentru ce le trebuie tripedale? Păi nu putea să pun o frână și o accelerație? Ce mai trebuie așa ambreiaj? Dar schimbătorul ăsta de viteză, tu când vreau să-l bag într-a întâi, îl bag într-a treia, când vreau să dau în față, dau înapoi, eu nu o să mă obișnuiesc, Azi, după 3, 4, 5 ani de zile, vii cu pruncul după tine, vii cu bagajul, te bagi în mașină, în timp ce pornești mașina, îl pui pe el în spate, îți legi centura de siguranță, îți faci machiajul, vorbești și la telefon și dai drumul la mașină, schimbătorul, totul mere natural. De ce? Fiindcă te-ai obișnuit. La fel și în viața de credință, nu te mulțumi doar că ai fost la o rugăciune cu pastorul. Am fost și eu la sejur. Vai ce bine mă simt. Da, te simți liniștit, te simți ușurat, te simți eliberat, că te-ai dezbrăcat de duhoarea, de povara, de murdăria pe care ai purtat-o. Dar nu uita, casa nu e de ajuns să rămână să fie curățită, trebuie să fie și umplută. Nu te mulțumi doar cu dezbrăcarea, cu deblocarea, cu faptul că s-a fisurat în tăritura, că a fost alungat Duhul, fiindcă ăsta va reveni, în tăritura se va reîntări dacă nu cauți să te umpli, să te disciplinezi. Păi cum, odată să nu mai faci obiceiurile, să faci altele opuse, dar doi, să fii în cadrul în care Dumnezeu vorbește și te întărește. N-am întâlnit credincios matur care să umble cu Hristos, care să nu frecventeze biserică, care să nu slujească, care să nu fie în rugăciune, care să nu fie în disciplinele spirituale. Dar am întâlnit enorm de mulți care să vaită, da? Cum bate vântul, așa-i vezi și pe ei pe la biserică. În grup mic, pe la slujire. Ai grijă, protejează-te. Din experiență pastorală, cel mai greu pas al schimbării e exact ăsta. Oamenii nu rămân pe calea schimbării. Încep și cedează. De ce? Reține punctul final al predicii mele. Fiindcă n-au credință. Credința e cheia schimbării. Mulți știu tot, înțeleg tot, au voință, dar n-au credință. De ce crezi că Pavel se recunoaște a fi cel mai slab și nemernic dintre oameni și totuși în epistola către Filipeni spune pot totul în Hristos, dar pune virgulă, El mă întărește, nu eu. Fiindcă în puterea Lui, nu a mea, pot să fiu schimbat. Tu trebuie să crezi că Dumnezeu te poate schimba și că vei face lucrurile astea prin puterea lui Dumnezeu, rugându-te lui Dumnezeu și având credință că la un moment dat El te schimbă. Credința e ceea ce dă putere schimbării. Hai să facem un exercițiu. Și încep cu 1, 2, 3 și... S-a făcut întuneric. Vă place în întuneric? Vreți să continuăm așa? Nu. Avem o soluție. Avem. Păi avem becuri. Păi avem curent. Păi toți știm asta. Dar cum ne conectăm noi la curentul ăsta? Cum ne conectăm noi la becurile astea? Cum ne conectăm noi la tot sistemul ăsta de electricitate? Complicat! Periculos! Puternic! Printr-un singur buton numit întrerupător. Cine crede aici că apăsând întrerupătorul noi vom avea lumină? Hai să vedem. 1, 2, 3 și... Hop! Întrerupătorul care aprinde schimbarea e credința. Credința în puterea lui Hristos care te poate schimba. Trebuie să-L crezi, trebuie să-L asculți, trebuie să faci ce spune El. Ți-a zis păstorul, ți-a zis prezbiterul, ți-a zis consilierul, sfaturi din Scripturi, lasă și urmează-le, dar crede în El. Și ăsta e testul la care pică toate terapiile de self-help, fiindcă și ele apelează la credință, dar la o credință falsă, credința în tine însuți, ceea ce Biblia și experiența spun că e un eșec. Tu trebuie să te încrezi în Dumnezeu, fiindcă tu ai nevoie de un ajutor extern și acel ajutor este Dumnezeu. De aceea conținutul credinței tale contează. De aceea credința care conectează omul la sursă trebuie să fie în Hristos și o găsești în Scripturi. Nu zic că e rău să citești alte cărți, poți să le citești, dar citește-le pe cele care te conectează de Dumnezeu. Ba chiar eu vă recomand în dimineața asta o carte excelentă pe subiectul ăsta, o avem chiar aici în față, că... Ați văzut, librăria noastră e în reconstrucție. Vreau cu adevărat să mă schimb, Doamne ajută-mă, o găsește aici. Fiindcă Dumnezeu te poate ajuta. Puterea e a Lui. Dar accesul la această putere ține de mine și de tine. Îl ai în viața ta? Faci ce spune El? Te încrezi chiar dacă ai căzut să te ridici, să mergi mai departe? Perseverezi? Și îmi vei zice, da, sună behaviorism. Nu, nu, nu. Noi nu practicăm behaviorismul, noi nu practicăm terapia cognitivă, ci noi practicăm credința care include schimbarea minții și a comportamentului adevărat, dar în baza credinței în persoana și puterea lui Hristos. Asta am citit astăzi aici. Dacă cel puțin l-ați ascultat, pe El, pe Hristos, și dacă potrivit adevărului care este în El, nu în alte părți, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, dezbrăcați-vă, înnoiți-vă, îmbrăcați-vă. Și asta v-am învățat azi aici. Tu crezi aceste învățători? Și dacă crezi, ce vei face cu ele? Poate va trebui să asculți predica asta de 2, de 3, de 4 ori. Foarte bine, e bine să înțelegi lucrurile astea. Dar odată ce le pricepi, fă ce-ți spune El și ceva se va întâmpla. Hristos te va schimba. Așa că astăzi, ai aici două haine. Ai una veche și ai una nouă. Hristos le știe pe amândouă. Hristos vrea să schimbe putregaiul ăsta cu haina nouă pe care El ți-o câștigat-o, haina neprihănirii. Ține însă de mine și de tine dacă vrem. Dacă avem credință. Dacă ascultăm. Dacă facem ce spune El. Ce vei alege? Alege să crești și să asculți. Fiindcă Dumnezeu te poate schimba. Amin? Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că Tu ne poți schimba. Mulțumim că pe mulți dintre noi ne-ai schimbat. Puterea lui Hristos am trăit-o în viețile noastre. Te binecuvântăm pentru puterea Lui. Dar recunoaștem fiecare dintre noi că încă târâm după noi reminescențele omului vechi. Unii poate am dat uși și drepturi celui rău. Unii poate încă nici măcar nu ne-am gândit să le dărâmăm întăriturile. Unii poate nici măcar nu le știm, nu doar le simțim. Doamne, ajută-ne să ne putem schimba și dacă nu știm în ce și cum, să avem curajul să căutăm consiliere, mărturisire, rugăciune. Dar aș vrea să pleci în dimineața asta de aici așa. Că Scriptura spune, noi nu suntem doar ascultători, ci împlinitori ai cuvântului. De aceea gândește-te în următoarele momente la o haină de care vrei să te scapi de atâta timp. O haină care nu-i face cinste lui Hristos. Poate un păcat, poate un obicei, poate o stare. O haină care te frământă și pe tine. Vrei să scapi de ea. Dacă o ai în mintea ta și vrei să faci o rugăciune împreună cu mine, legat specific de ea, acolo unde ești, ridică-te în picioare. Și repetă împreună cu mine. Doamne Iisuse, îți predau ție haina mea veche și numește păcatul, starea, obiceiul, spune-i lui. Îmi pare rău că am purtat-o atâți ani. Te rog să mă ierți, să mă curățești, ajută-mă să mă pocăiesc, să renunț la ea întru totul. Dacă sunt întărituri, distruge-le Tu. Dacă sunt legături, rupe-le Tu. Dacă sunt uși deschise, închide-le Tu. Dă-mi putere să mărturisesc, să caut ajutor. Înnoiește mintea, întărește-mi credința. Și umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt și cu acele obiceiuri sfinte care să te glorifice pe tine și să facă bine sufletului meu. Îmbracă-mă, Doamne, în Hristos, fiindcă numele lui Iisus mă rog. Amin.